Areena.
Vieläkin kun mä käyn vaikkapa entisessä kotikaupungissani Kuopiossa, niin aina muistan sen. Ja ehkä ne muistot on peräisin kuitenkin siitä 70-luvun alkupuolen lapsuudesta ja siitä, millainen se pikkukaupungin hiljaisuus on. Ja sitten tossahan on tietysti myös tämä mun muistikuva kaikista pojista, joita mä olen tuntenut, ja heidän polkupyöristään, joita kohdeltiin usein aika kovaa kouraisesti, että tässä Jaakolla tosiaan tällainen pyörä, jota hän tietoisesti romuttaa tyrkkimällä ja runnomalla sitä, jotta siitä tulisi uskottava. En tullut laivalla Vasilin saarelle, vaan junalla Suomen asemalle, eikä minua ollut vastassa vossikka, vaan lumisateessa seisova taksi. Minä olin vannonut, etten jalallani astuisi siihen maahan niin kauan kuin bolshevikit sitä hallitsivat. Mutta naisen takia minä rikoin valani.
Sirpa Kähkönen, se oli pieni katkelma uudesta Vihreä sali -romaanistasi. Miksi valitsit pyynnöstäni juuri tuon kohdan?
No, tämä aloittaa sellaisen jakson tässä kirjassa, joka on mulle itselleni hyvin merkityksellinen ja jossa koen, että pääsin jollekin ihan uudelle tasolle kirjailijana. Se liittyy siihen, että tuon jakson sijoittelu ensinnäkin oli vahvasti intuitiivinen. Sen oli tarkoitus jossain vaiheessa tulla myöhemmin, mutta sitten se, siinä vaiheessa, kun kirjaa pääsee todella vahvasti tekemään, niin se intuitio vie mukanaan ja se käski, että tämä täytyy sijoittaa juuri tähän kohtaan tätä romaania, ja tietyllä tavalla siinä on sellainen, jos musiikistakin etsisi vertauskohtaa, niin sellainen huippukohta, joka ikään kuin siellä teoksen keskivaiheilla nostaa ne teemat tosi korkealle, ja siinä on sellaisia fanfaarimaisiakin piirteitä. Kun mä kirjoitin tuota jaksoa, niin kun mä sain sen valmiiksi, sen yhden tietyn kohdan siinä, niin mulla oli semmoinen tunne, niin kuin mä olisin ollut sellainen valtavan korkea liekkipatsas. Mä en oikein osaa selittää sitä, se oli tosi kummallinen kokemus, mutta siinä on sellaista voimaa, joka on ihan poikkeuksellista, ja sen takia mä halusin tässä siteerata sitä, koska se on mun ihan kirjailijauran hienoimpia kokemuksia, mitä tuota kirjoittaessa mä olen kokenut.
Vihreä sali -romaani on reilut 300-sivuinen oma itsenäinen romaani, mutta osa mittavaa Kuopio-sarjaa, jo 9. osa sarjassa. Romaani sijoittuu pääosiltaan vuoteen 1964 Kuopioon ja Leningradiin. Tarinan henkilöinä ovat 1900-luvun alkupuolella syntyneet, mutta myös sitten nuoruuttaan 1960-luvun Kuopiossa viettävä sukupolvi. Luin tästä Vihreästä salista sodan jälkeisen sukupolven nuoruuden kuvauksen, mutta myös Venäjän vallankumouksen pyörteisiin joutuneen sukupolven tarinan. Leninin vallankumous mullistaa Pietarin 1917 ja sen aallot ylettyvät sitten aina 60-luvun Kuopioon saakka sekä aatteina että sitten ihmisten menneisyytenä, josta he eivät pääse eroon. Sukujen ja ihmisten menneisyys ei ole siis kadonnut mihinkään, ei Leningradista eikä Kuopiosta, mutta miten valitsit romaanin tapahtumien keskeiseksi vuodeksi juuri vuoden 1964? Ja kirjoitat sen hyvin tarkasti, että nyt on vuosi 1964.
Tuossa sarjassahan on oikeastaan aika kauan jo ollut sitä sellaista jonkinlaista aristotelistakin ankkurointia juuri, että siellä on se erityisesti ajan ja paikan ykseys aika usein vallalla. Ja siinä mielessä sitten se, että mä määrittelen tässäkin sen vuoden, niin se liittyy osittain siihen, että se antaa eräänlaisen tiiviin raamin sille teokselle. Ja mulla on sellainen aikaan liittyvä teoria ylipäätään, että romaanissa mitä vähemmän tavallaan siinä pintatasolla kuluu aikaa, niin sitä enemmän siihen romaaniin mahtuu ikuisuutta, eli sitä ihmisten menneisyyttä ja sitten sitä semmoista ikuisuutta, joka tässä teoksessa myöskin ilmenee, että mennään paikkoihin ikään kuin pois reaalitodellisuudesta ja semmoisiin ikuisuuksiin, joista esimerkiksi käydään hakemassa voimia. Miksi juuri 1964, niin oikeastaan en osaa siihen ihan tarkkaan vastata. Siihen liittyy joitakin sellaisia historiallisia tapahtumia, jotka mua kiinnosti alun alkaen, mutta jotka sitten ehkä jäävät vielä myöhempään käsittelyyn edelleenkin. Että sitten vaan tarkoitus oli kuvata 60-luvun alkupuolta, ja niin siinä sitten kävi. Sehän on myös mun oma syntymävuoteni, mutta ei ole mitään yksittäistä selitystä sille, miksi juuri se vuosi.
Kuopiosarjan muodostavat nyt siis romaanit Mustat morsiamet, Rautayöt, Jään ja tulen kevät, Lakanasiivet, Neidonkenkä, Hieta, Kehto, Tankkien kesää, Muistoruoho ja uusimpana tämä Vihreä sali, joka sijoittuu Kuopiosarjassa ajallisesti Tankkien kesää 4 vuotta ennen. Tankkien kesä siis 1968. Mutta milloin aloitit tämän Vihreän salin kirjoittamisen? Oliko sinulla jo vuonna 2016 Tankkien kesässä sellainen intuitio, että tätä ennenkin Kuopiosarjassa tapahtuu ja aika lähellä?
Ei ollut mitään käsitystä siitä vielä silloin. Toi Muistoruohohan on sitten 70-luvun alun kuvaus taas, että se aika valikoituu aina niin kuin myös aihe ja ihmiset sen mukaan, että mikä on se kysymys, jota mä haluan käsitellä. Ja nehän on yleensä ollut historiaan liittyviä kysymyksiä, joita mä olen halunnut kuvata, mutta tässä yhteydessä myös ikään kuin ihmisen semmoista intiimiä historiaa, eli että ei pelkästään niin vahvasti kuin ehkä vaikkapa niissä mun sotavuosiin sijoittuvissa teoksissa, tai myöskin Graniittimiehessä, joka on yhdellä tavalla kiinni yhdellä kolkallaan myöskin Kuopiosarjassa ja selittää tavallaan joitakin semmoisia asioita, joita siinä ne keskeiset ihmiset koko sarjan mittaan pohtii, niin tässä vaan Vihreä sali, sen ajankohta ja sen maailma, niin se syntyy semmoisista intiimimmistä kysymyksistä, niin kuin esimerkiksi perheestä ja siitä, miten nämä ylisukupolviset asiat perheissä siirtyy. Se oli tässä ehkä se kaikkein tärkein asia.
Romaanissa elämänsä elävät vanhempana sukupolvena Kuopiosarjasta tutut Anna ja Lassi Tuomi, sitten ainakin minulle uusia henkilöitä Linne ja Santeri Juurinen, siis tätä vanhempaa sukupolvea 1900-luvun alkupuolella syntynyttä. Nuorempina Irene Rauhanviita, Jaakko Vihma ja Leo Tiili. Ja nämä nuoremmat ovat siis 1964-17-vuotiaita elämänsä jossain käännekohdassa, hyvin tärkeässä sellaisessa, kun pitää valita se suunta elämälle. Mistä ja kuinka löysit nämä nuoremmat henkilöt tähän romaan?
No kyllä ne syntyivät ihan tosi vahvasti siitä, että oli halu kuvata ehkä myös jotain, mitä itse on kokenut 17-vuotiaana semmoisessa jossain ihmeellisessä välimaastossa, jossa silloin ollaan. Mäkin mietin kouluaikana, että mä lopettaisin päiväkoulun ja menisin iltakouluun ja oli sellaisia just siinä lukion toisen luokan vaiheessa 17-vuotiaana tosi koviakin sellaisia murroksellisia, että miten tässä voidaan jatkaa ja kuka mä olen ja millä tavalla pitääkö mun kulkea tätä polkua, jota esimerkiksi kouluviitti löi tarkkaan. Ja siinä mielessä sitten ne syntyivät semmoisiksi vastauksiksi myöskin erilaisiin kysymyksiin, jotka koskee paitsi perhettä, niin sitten myös yhteiskuntaa tuossa 60-luvun alussa. Eli sitä, että eletään sotasukupolven lapsina ja nuorina ja että niin kuin tavallaan juuri nimenomaan, että sotasukupolvi on vanhempina ja sitten nämä heidän lapsensa, jotka kuuluu suuriin ikäluokkiin, niin kasvaa juuri tuossa kohtaa kohti sitä aikuisuuttaan ja koettaa tempoilla vähän saman tapaan kuin 20-luvun nuoriso tempoili, että pitääkö elää sen sodan varjossa, eikö meillä voisi olla vapautta. Nämä on ikään kuin identtiset nämä sukupolvet sillä tavalla.
Kirjailijalta on aina kiinnostavaa kysyä, että mistä ja miksi. Hyvin tarkat faktat, nämä nuorten nimet. Irene Rauhanviita, Jaakko Vihma, Leo Tiili. Mistä kirjailija Sirpa Kähkönen löysi nämä nimet?
No kyllä ne on ihan semmoisen oman intuitiivisen työskentelyn tulosta, että ensin mä etsin heille nimiä. Noille tietenkin löytyy usein allakoista ja pyhimyskalentereista löytyy ihmisille tavallaan noiden ihmisten nimille vastineita ja niistä voi sitten miettiä, että onko niillä jotain sellaisten asioiden kanssa tekemistä sitten, miltä ne nimet kuulostaa. Esimerkiksi Leo Tiili kuulostaa sellaiselta. Leohan on vähän myöskin niin kuin leijona, mutta sitten myöskin se nimi on lyhyt, niin kuin mä miellän sen henkilönkin, lyhyt ja sellainen kantikas ja tämmöisiä kaikenlaisia asioita. Tuossa Rauhanviitan nimessä tietysti on se, mikä mulla on pitkäaikainen teema tuolla, niin Aleksis Kiven kieli ja tuotanto ja se Aleksis Kiven, mihin sitten, mikä on se Rauhanviita, sehän on Kivellä kuoleman paikka Tuonella ja tässähän tämä Irene aika vahvasti käy kamppailua sen Tanatoksen kanssa ja sen kanssa, että hän haluaisi myöskin lopettaa elämänsä, koska hänen elämänsä on niin vaikea.
Vihreän salin Lassi Tuomi on kova kommunisti ja se on aina kiinnostavaa ja jännää. Hän tekee puolueen mandaatilla ystävyysmatkoja Leningradiin ja tämä Santeri Juurinen on kukkakauppayrittäjä ja vihaa kommunismia ja sosialismia ja kommunisteja. Mutta niin vaan hänenkin tiensä vie Leningradiin, tavallaan Pietarin ja Petrogradin kautta, jos näin voi sanoa. Minkälaisia taustatöitä ja historian penkomista kirjailija, historioitsija Sirpa Kähkönen teki tämän Santeri Juurisen Pietariin liittyvän tarinan eteen? Hänen menneisyytensä on yllättävä, jännittävä ja hyvin kiehtova. Enempää en halua paljastaa.
Tässä on sellainen osio tutkimustyötä, joka täytyy koota taloista, koska Santeri Juurinen on ollut vuosisadan alussa Pietarissa työssä saksalaisten suurten puutarhurien massiivisissa, suorastaan teollisuusmaisissa kauppapuutarhoissa. Niitä oli ympäri Venäjää näissä suurissa kaupungeissa aika paljon saksalaisten hallussa ja he rakensivat tällaisia kukkaimperiumeja, koska keisarin ja aateliston ja ylemmän porvariston tarve leikkokukille ja palmuille ja kaikille mahdollisille kasveille oli suuri. Niitä käytettiin juhlissa ja arkenakin koristeina ja niillä muistettiin erilaisia merkkipäiviä viettäviä ihmisiä. Ja sillä tavalla sitten koko tämän jutun juuri on siellä, että luin isoisäni oma elämäkerrallista tekstiä, jossa hän kuvasi, että Romanoffit juhlivat 300-vuotis vallassaoloaan 1913 ja hän pienenä poikana näki, miten Kuopion tori oli koristeltu keisarin kuvin ja köynnöksin. Ja mä rupesin miettimään niitä köynnöksiä, että millaisiahan ne oli ja kuka niitä teki ja millaisia kukkakauppoja oli 1900-luvun alun Kuopiossa ja Suomessa. Ja siitä lähti sitten, kun mä tutkin Kansalliskirjaston digitoituja vanhoja lehtiä, sanomalehtiä ja aikakauslehtiä, niin kokonainen tämmöinen tavallaan pienen arkisen historian vyöry, koska sieltä löytyivät oikeasti nämä saksalaiset suurpuutarhurit ja koko se Venäjän semmoinen arkinen historia, jota sitten nyky-Venäjällä myöskin muutamat historioitsijat ovat kaivaneet esille ja mä oon heidän kanssaan ollut sitten vähän tekemisissä myös.
Vanhemman sukupolven näiden Tuomien ja Juuriste on vuonna 1964 tehtävä tiliä oman nuoruutensa ja menneisyytensä kanssa. Ja sukupolvien tarinat leikkaavat tässä romaanissa toisensa. Samaan aikaan nuorempi sukupolvi yrittää pähkäillä ja valita elämänsä suuntaan. Ja se ei ole helppoa, jos se koskaan on helppoa, mutta erityisesti näillä kolmella nuorella ei ole. He ovat 17-vuotiaita ja sivulla 101 Jaakko Vihma kertoo näin. Kukaan ei tiedä, miten hiljainen on joulukuinen pikkukaupunki arkiiltana ja miten valtavana järvenselän pimeä avaruus levittäytyy kaikkialla sellaisen kaupungin ympärillä, joka kerran päätettiin rakentaa niemelle. Mä luin tämän, tämä oli hyvin koskettava kohta ja siitähän jatkaa sitten pakkas kaupungin läpi polkupyörällä ja muistaa kaikkia juttuja ja muistaa venäläisen klassikkoelokuvankin sitten siinä, mutta mitä kirjailija Sirpa Kähkönen muisti näitä rivejä kirjoittaessaan? Mistä ammensit kuvausta hiljaisesta kaupungista, jonka vain pakkanen hallitsee?
No, sanotaanko, että eipä se vieläkään ole se ihan näiden Sisä-Suomen pienten kaupunkien todellisuus vaikkapa joulukuisena iltana, jolloin ihmiset ovat kotona ja mahtaa jossain jotain vähän tapahtua, on joku konsertti ehkä jossain ja ehkä teatterissa ollaan ja näin, mutta suuri osa ihmisistä on kotonaan ja kaupungin kadut ovat hyvin hiljaiset ja sitten kun kaupungin ympärillä usein on joko suuri järvi tai sitten metsät, niin se hiljaisuus ja pimeys, joka leviää heti sen tavallaan sen kaupungin valaistun ruudukon ympärillä, niin se on kyllä tosi suuri ja korkea. Ja siinä mielessä vieläkin, kun mä käyn vaikkapa entisessä kotikaupungissani Kuopiossa, niin aina muistan sen. Ja ehkä ne muistot on peräisin kuitenkin siitä 70-luvun alkupuolen lapsuudesta ja siitä, millainen se pikkukaupungin hiljaisuus on. Ja sitten tuossahan on tietysti myös tämä mun muistikuva kaikista pojista, joita mä olen tuntenut, ja heidän polkupyöristään, joita kohdeltiin usein aika kovaa kouraisesti, että tässähän Jaakolla tosiaan tällainen pyörä, jota hän tietoisesti romuttaa tyrkkimällä ja runnomalla sitä, jotta siitä tulisi uskottava.
Leo Tiili käy Helsingissä tässä romaanissa, ja siihen liittyy traagisia piirteitä. Hänen elämänsä voisi saada toisenlaisen suunnan, mutta näin ei kuitenkaan käy. Niin onko tässä kysymys myös tietyn sukupolven pikkukaupungista tai maalta kaupunkiin muutosta, jos näitä teemoja ajattelee, vai ylitulkitsenko?
Et ylitulkitse yhtään, vaan kun mä olin julkaissut tämän kirjan ja ensimmäisiä lukijakommentteja alkoi tulla, niin mulle tuli just viestejä, että minäkin läksin karkureissulle Helsinkiin, ja voi hyvänne aika, että sinä mainitset sen matkustajakodin Oma Pohja, johon minä juuri menin karkureissullani asemalta, ja ylipäätään ne karkaamiset tietenkin on vieläkin nuorison juttu, mutta ehkä koska elämä ja nuorten kasvatus oli ennen vielä autoritaarisempaa ja ne mahdollisuudet pienemmissä kaupungeissa ja varsinkin maaseudulla oli nuorisolla aika vähäisiä, että jos oli se tunne, että ei kuulu joukkoon, niin kyllä niitä karkureissuja tosiaankin tehtiin. Ja tähän liittyy myös se, että yksi oikein hyvä ystäväni, joka on nyt jo kuollut, niin hän lähti sillä tavalla maalta ja tuli Helsinkiin ja jäi tänne ja sai aloittaa sellaisen oman näköisensä elämän, että siinä mielessä tässä on myöskin yksi sellainen minulle itselleni tärkeä tarina tallennettuna.
Kirjan rakenne sisältää monta eri aikatasoa aina 1900-luvun alkupuolelta 1960-luvulle ja sitten käydään nopeasti myös ihan 2000-luvulla. Pää- ja sivuhenkilöt kertovat erillisissä luvuissa omaa tarinansa niin kuin he tapahtumat kokevat ja muistavat ja tietävät. Näkökulmia useita ja tarinalla monta puolta, niin kuinka päädyt tällaiseen tapaan kirjoittaa ja kertoa romaani?
No, tämä on nyt ollut näissä kolmessa viimeisimmässä kirjassa, eli Tankkien kesä, Muisturuoho ja Vihreä sali on kerrottu tällä tämmöisellä ikään kuin sisäisten monologien sarjalla. Tämä kertojuus on ollut mulla murroksessa sen graniittimiehen jälkeen, joka jollain tavalla rikkoi mun semmoista, ja mä sanoisin sen kaikki tietävän kertojan semmoista hyvää uskoisuutta ja leppoisuutta, että tässä tavallaan tämä on tällainen Faulknerilainen, William Faulknerilta omaksuttu joskus nuorena jo se näkemys, että jossain kohtaa se niin kuin jotenkin se syvin ja traagisin, se semmoinen, että ei ole ketään niin sovittavaa hahmoa olemassa kuin se kaikki tietävä kertoja tavallaan on, vaan että tässä on kysymys jostain semmoisesta ehkä myöskin niin kuin rikkoutuneisuudesta tai siitä, että mä en halua siloitella enää. Ja myöskin se, että tässä tällä tavalla kertomalla syntyy mahdollisuus välittää semmoista maailmankuvaa, joka ei enää ole ehyt. Että se liittyy siihen, että mun oma maailmankuva särky jollain tavalla pysyvästi sen graniittimiehen yhteydessä. Ja sitten myöskin, että tässä kuvataan aikoja, jolloin ei ole semmoista yhtenäisyyttä, mitä kenties vaikkapa sotavuosissa jollain tapaa mun tulkinnan mukaan on ollut.
Romanin tarina on hyvin monipolvinen, täynnä tärkeitä pieniä tapahtumia, sanomisia, ihmisten tunteita, puhetta, hiljaisuutta, ystävyyttä, rakkautta, kaipuuta, surua ja toiveita, niin nuorilla kuin aikuisillakin. Niin oliko näin vivahteikkaan ja koskettavan tarinan kirjoittaminen Sirpa Kähköselle vaikeaa vai helppoa?
No, koskaan ei ole helppoa, niin varmaan voi sanoa, että kyllä kun sitä mun työpäiväkirjaa katsoo, niin tässä ehkä on oikein poikkeuksellisen paksu työpäiväkirja ollut ja paljon piirroksia ja paljon sitä ihmisten rakentelua, mutta mä luulen, että vanhemmiten syntyy sellainen kyky myöskin sitten toisaalta nähdä ihmisiä eri ikäkausina ja kuvata sillä tavalla tosi täyteläisesti niitä ihmisiä niiden eri kehitysvaiheissa, että siinä mielessä se ehkä on tässä iässä helpompaa.
Sitten pieniä yksityiskohtia koskeva kysymys, josta kirjailijat varmasti rasittuvat, mutta että onko totta vai ei. Romaanissa tehdään juonen kannalta yksi erittäin merkityksellinen laivamatka. Kuopio-nimisellä laivalla mennään Kuopiosta Pietariin. Ja matka kestää lauantai-illasta 4:00 aina sitten maanantai-iltaan asti. Ja laivan kapteenina on Rissanen. Onko tällainen laiva ollut oikeasti, kun se on niin yksityiskohtaisesti kuvattu, vai onko tämä mielikuvituksen tuotetta?
Siis laiva on ollut oikeasti, höyrylaiva Kuopio on liikennöinyt Kuopiosta nimenomaan Pietariin Vasilinsaarelle, ja jossain vaiheessa tuli sitten myöskin ajankohtaiseksi se, että mä haluan kuvata sen, miten nuori poika lähtee Kuopiosta suureen Pietarin kaupunkiin, ja sitten taas näitä digitoituja lehtiä tutkimalla ja etsimällä myöskin ihan internetin hauilla, niin päädyin siihen, että löysin tämmöisen siilinjärveläisen historioitsijan Aira Roivaisen blogista maininnan näistä laivoista, jotka menivät Vasilin saarelle, ja sitten mä päädyinkin häneltä saamaan nauhoituksen. KOTUS, eli kotimaisten kielten tutkimuskeskus, oli, sieltä oli 60-luvulta jo lähetetty haastattelija sinne Pohjois-Savoon, kapteeni Aaro Rissasta haastattelemaan, ja hän kertoi, hän muisti silloin vielä kaikki ne laivan pysähdyspaikat, niitä oli todella paljon, kaikki laiturit hän muisti ja mitä kautta laiva meni ja miten verkkomatala majakkalaiva oli siellä Suomenlahdella ja ohjasi myrskyssäkin kulkijoita, ja se oli tavattoman hieno muistelma, että Suomessa on tehty merkittävää työtä arkistoissa tämmöisen todellisuuden tallentamiseksi, ja mä vaan odotan, mitä kaikkia aarteita vielä putkahtaa, mutta tässä voidaan myös kiittää ihan vaan tätä ihmeellistä internettiä, että näin päästään aina vaan asioiden jäljille.
Romaanissa oli yksi pieni sana, mä en tiedä, kiinnittävätkö kaikki lukijat siihen huomiota, minä kiinnitin. Siellä vietettiin ja puhuttiin hämärän hyssystä. Se on minulle sellainen mielentila, jota lokamarras, joulukuussa ja vielä tammikuussakin voi viettää niin, että kun aurinko alkaa laskea ja ulkona alkaa hämärtyä, niin ei sytytäkään valoja. Ja voi olla, että se ulkona oleva harmaus muuttuu mielentilaksi. Sitä voi viettää myös pilvisinä päivinä kokonaisen päivän. Oliko se kirjailija Sirpa Kähkösellä jo omassa sanavarastossa vai tuliko se jostain? Ja oletko koskaan viettänyt tätä hämärän hyssyä?
No kyllä vaan, että sehän tietenkin on jo, me ei olla niin vanhoja sukupolvia, että meillä olisi ollut päreitä pirtissä ja että niiden sytyttämistä olisi säästelty, mutta kyllä se kuitenkin oli vielä vanhempien ihmisten tapana, varsinkin mun lapsuudessa ja nuoruudessa, että rauhoituttiin silloin, kun oli entisessä maailmassa ollut tapana rauhoittua, eli silloin kun ei enää oikein näe tehdä töitä päivän valolla, mutta ei raatsi vielä valojakaan sytyttää, niin silloin levättiin hetkinen ja varmaan aika paljon myös mietiskeltiin, ja se oli luvallista, koska muutoinhan aina käsien ja jalkojen piti olla erilaisissa töissä ja ihmisten piti olla ahkeria, niin siinä oli ehkä sellainen luvallinen tauko kaiken toiminnan keskellä.
Arvaan ja tiedän, että sinulta kysytään muuallakin kuin Kuopion torilla, että jatkuuko rakastettu Kuopio-sarjasi ja joko tiedät, mihin aikakauteen se ehkä mahdollisesti sijoittuu vai onko työ alla jo jotain muuta ennen kuin sarja toivottavasti jatkuu?
No, se on sisäisen tilauksen tulosta aina, että mikä alkaa kiinnostaa. Nyt vähän on sellainen tunne, että tässä saattaa olla jonkinlainen kertomuksellinen tietokirja tilauksessa, mutta en pysty kyllä yhtään vielä sanomaan mitään siitä tarkkaan. Ja varmasti kaunokirjallista työtä jatkan, ja mikä se sitten se seuraava teos on ja miten se tähän, minä kutsun tätä en sarjaksi vaan kokonaistaideteokseksi, niin miten se tähän kokonaistaideteokseen liittyy, niin en osaa vielä sanoa, että odotan postia tuolta jostain mielensopukoista, sitten se selviää mitä tulee tehtyä.